Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa, dobrodošli poštovani slušaoci. Uz naše kolege iz regiona sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sud BiH osudio Vukadina Spasojevića na 11 godina, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva u Višegradu. U Banja Luci proglašena epidemija morbila. Nepoznate osobe zapalile lokal u vlasništvu potpredsjednice opštine Zvečan na sjeveru Kosova, Nataše Tomanić. Predsjednik SAD-a Joe Biden u govoru naciji praktično počeo predizbornu kampanju protiv Trumpa. Mađarski predsjednik Viktor Orban i gotovo izvjesni republikanski kandidat za američke predsjedničke izbore Donald Trump sastaju se na Floridi. U Nigeriji naoružani napadači na motociklima oteli više od 280 učenika. Ruski državljani u Bosni i Hercegovini s jutra će moći da glasaju u prostorijama jedne ruske naftne privatne firme. Nekadašnji ambasador BiH u Ukrajini Raško Aćimović kaže da odobrenje državnih vlasti za to traži dodatno pojašnjenje.
Ne mogu da vjerujem u jednu takvu podrštini
oru. U Rusiji je organizovan svjetski festival mladih u Sočiju, na kojem je bila i delegacija u Srbiji vladajuće partije SPS.
Zastave Srbije, Rusije i simbol ruske agresije na Ukrajinu. Sve to pratilo omladinsko delegaciju vladajuće socijalističke partije Srbije u ruskom gradu Sočiju.
Čućemo i poruke aktivistkinja za prava žena sa 8-martovskih marševa. Aktivistkinja iz Podgorice, Tanja Markuš.
Mi se generacijama borimo za zakone koji će da ga kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju. Danas te zakone imamo, ali izostaje pravda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Vukadina Spasojevića na 11, a Milomira Đuričića na 5 godina zatvora za ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva na području Višegrada. Osuđeni su za zločine tokom 92. i 93. godine u logoru Uzavnica u bivšoj kasarni JNA, gdje je Đuričić bio upravnik, a Spasojević razvodnik straže. Kako je naveo sudija Staniša Gluhajić, Spasojević je između ostalog osuđen za tjeranje zatvorenika, muslimana i drugih ne Srba da siluju zatvorenice u logoru, što Đuričić nije spriječio, izvještava Predrag Zvjerac.
Sudija Staniša Gluhajić je, čitajući obrazloženje presude kojom je Vukadin Spasojević prvostepeno osuđen na 11 godina zatvora, kazao kako je otežavajuća okolnost za njega što se radilo o kontinuiranom zlostavljanju civila muslimana Bošnjaka, da on nije lično bio silovatelj, ali da je prisiljavao zatvorenike da se međusobno seksualno zlostavljaju radi ličnog zadovoljstva. Za Milomira Đuričića, koji je osuđen na 5 godina zatvora, sudija Gluhajić je kazao da je kriv jer nije spriječio fizičko i psihičko zlostavljanje civila koji su bili nezakonito zatvoreni u logoru Uzavnica, kao i da nije učinio ništa da se poboljšaju uvjeti njihovog boravka. U presudi se detaljno navodi nekoliko slučajeva seksualnog zlostavljanja, pored ostalog i onaj gdje je jednom maloljetniku, kojem se kasnije gubi svaki trag, bilo naređeno da siluje svoju stariju rodicu. Sud BiH je Đuričiću i Spasojeviću odredio 9-mjesečni pritvor ili do druge odluke suda. Na prvostepenu presudu mogu se žaliti i odbrana i tužilaštvo. Dok je Đuričić prisustvovao izricanju presude, drugooptuženi Spasojević nije se pojavio zbog zdravstvenih problema. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja žena žrtve rata, koja je sama preživjela zlostavljanje u Višegradu i lično poznavala Đuričića i Spasojevića jer su bili komšije, strahuje da je Spasojević, kao i deseci drugih optuženika, napustio Bosnu i Hercegovinu uoči izricanja presude.
Presude su minimalne, katastrofalne za one zločine koji su izvršeni u logoru Uzavnica. Ja se nadam da će tužilaštvo uložiti žalbu i da će dobiti veću kaznu, biti upravnik jednog takvog zloglasnog logora u mom krvavom Višegradu je katastrofa, a ovom je Spasojeviću, kojeg inače znam, kroz sve izjave govore da je bio jedan od najopasnijih posle Milana Lukića za sve zločine koji su se dešavali, to govore i oni stražari koji su bili. Nama je i dalje da se borimo, ali mi je jedino drago da što je danas Đurčiću Milomiru određen pritvor, dok ne znamo da li je uopće u Višegradu danas Spasojević, da nije pobjegao, jer o njemu je prijeći granicu za 5 minuta, inače je tu i blizu rođen, a sin mu živi u Beogradu. tako da vidjet ćemo.
Prema presudama Haškog tribunala utvrđeno je da su pripadnici Vojske Republike Srpske ubili oko 3000 višegradskih Bošnjaka u ratu od 1992. do 1995. godine. Jedan od najvećih zločina desio se 14. juna 1992. godine, kad je specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 70 osoba, među njima i žene i djecu, koji su živi spaljeni u jednoj kući u Višegradu. Za zločine upočinjene u Višegradu do sad je osuđeno 18 osoba, od kojih troje u Haškom tribunalu. Ukupno je dosuđeno 247 godina zatvorske kazne, a doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, koji je uhvaćen u Argentini 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pod sloganom Žene su ljute, neće više da ćute, desetak nevladinih organizacija su na 8. martovskom maršu u Banja Luci poslali poruke protiv nasilja i femicida u Bosni i Hercegovini. Goran Katić.
Učesnice i učesnici 8. martovskog marša u Banja Luci ukazali su na, kako su rekli, zastrašujuće podatke da je u toku 2023. godine u Bosni i Hercegovini ubijeno 10 žena, te zabilježeno 7 pokušaja ubistva žena. Aktivistkinja Aleksandra Petrić iz Fondacije Udružene žene istakla je kako institucije slabo i sporo odgovaraju na situacije u kojima se žene suočavaju s nasiljem.
Ove godine su dvije žene ubijene u Tuzli, a u sigurnim kućama u Bosni i Hercegovini potekle 2,5 godine je bilo smješno preko 1300 žena i djece žrtava nasilja u porodici. Nasilje u porodici je najprijavljivanije krivično djelo u Bosni i Hercegovini. U 2022. godini, prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, je prijavljeno preko 3000 slučajeva nasilja u porodici. Dakle, tu ostaje najprijavljivanije krivično djelo koje se i dalje smatra manje, djelo manje društvene opasnosti i dakle, provodi se široka tolerancija na nasilje od strane institucija.
Poručila je kako bi u procjeni rizika u slučajevima nasilja u porodici ključnu ulogu morala da provodi upravo policija, a tužioci ne bi trebalo olako da odustaju od slučaja i prekidaju istrage. A aktivistkinja i advokatica Jovana Kisin-Zagajac ističe kako bi morala biti promijenjena i svijest o potčinjenosti žene u takozvanim tradicionalnim porodičnim vrijednostima.
Želimo da žena kada prijavi polno uznemiravanje i slična krivična djela ne bude ismijavana u institucijama. Želimo da žrtva porodičnog nasilja dobija adekvatnu psihološku podršku i razumijevanje od institucija, a ne da prolazi sekundarnu viktimizaciju kroz krivični postupak koji se kasnije pokrene. S druge strane, želimo da poručimo da određeni pokreti koji borbu za prava žena nazivaju nekim nezdravim ili netradicionalnim uticajima, želimo da poručimo da ravnopravno žene je naša tradicija i da tradicionalni stid ne može biti tradicionalna vrijednost.
Aktivistkinje su prošetale od zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske do Trga Krajine. Zanimljiva situacija se dogodila na Trgu Krajine, na kojem se zadesila i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je izbjegla susret sa aktivistkinjama. Na današnjem maršu ukazano je na i dalje nizak položaj žena u BH društvu, uz podatak da žene predstavljaju tek četvrtinu izabranih zvaničnica na svim nivoima vlasti u BiH. Također, imovina je u rukama muškaraca. Oni su vlasnici i suvlasnici nekretnina u 70% slučajeva. Stopa zaposlenosti muškaraca iznosi blizu 70%, a žena tek 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Žene u Crnoj Gori, iako su većina, i dalje nisu dovoljno vidljive u mnogim oblastima od politike do upravljačkih struktura, saopštili su u instituciji zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Naveli su podatak da je procenat žena u skupštini 21%, a u vladi 17%. A NVO Centar za ženska prava je danas organizovao 8. martovski marš na kojem su se u Podgorici okupili aktivisti s porukom da Međunarodni dan žena podsjeća na sve one koji su se kroz istoriju borili za ravnopravnost spolova, ali i na nepravdu koja i dalje traje uprkos do sada izborenim promjenama. Aktivistkinja Tanja Markuš.
Na ovaj naš praznik zajedno sa našim glasovima odjekuju i glasovi koji su se suprotstavili nepravdama i poveli nas stazom dostojanstva i ravnopravnosti, ali i glasovi koje je nepravda utišala i koje nastavlja da gasi uprkos promjenama za koje smo se izborili. Zimritin glas, Šejlin glas, Edisin, Brankin, Ivanin. Glasovi 15 žena koje smo izgubili samo proteklih 5 godina. Mi se generacijama borimo za zakone koji će da kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju. I prije svega zaštite naše osnovno pravo na život. Danas te zakone imamo, ali izostaje pravda. Pravda koja treba da se rodi iz savjesti, inteligencije i volje našeg društva i bude odraz naše slobode. Pitam se da li su ove velike riči izgubile svoj smisao sada kada krase govore mnogi koji djeluju upravo suprotno od onoga što one znače. Da li je težnja ka ovim vrijednostima zapravo utopija koja živi samo umjetnost? Mi iz iskustva znamo da se promjene ne događaju preko noći. Također znamo da su ovaj dan i ovaj marš simboli naše borbe, gdje ćemo se sutra truditi da učinimo ovaj svijet boljim, isto kao što smo to učinili jučer. Ali je važno da danas podijelimo vrijednosti za koje se borimo i sa vama i sa svim onim ljudima koji vjeruju da naše društvo ima snage da se odupre mraku.
Čuli smo aktivistkinju Tanju Markuš.
Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glaso mladih. Razgovaramo o Danu žena koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradili, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Odluka o uvođenju prava na prekid trudnoće u Ustav Francuske posmatrana i kao potez kojim bi se spriječilo poništavanje prava na abortus koje se dogodilo u SAD 2022. okarakterisana je kao istorijska i prva u svijetu. No, iako istorijska, odluka o uključivanju abortusa u Ustav zemlje zabilježena je još 1974. u bivšoj Jugoslaviji, a pravo su naslijedile i neke od zemalja nastalih nakon raspada zajedničke države početkom 90-ih. Una Čilić.
Uključivanje prava na prekid trudnoće u francuski ustav odobreno je sa 780 glasova za i 72 protiv. Abortus se također nalazi u zakonskim okvirima ove zemlje već decenijama. No, kada je abortus postao prvobitno legalan u Francuskoj 1975. godine, žene u bivšoj Jugoslaviji su već imale zaštićeno pravo na prekid trudnoće. Naime, godinu dana ranije u ustavu iz 1974. uvršteno je pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. djece. Jugoslavija se raspala početkom 90. godina, no zemlje koje su proizašle iz nje u velikoj mjeri su naslijedile ovo pravo. Među njima i Srbija, u čijem se ustavu isto navodi pravo čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju.
Međutim, ono što je sporno u Ustavu jeste ova reč svako ima pravo da slobodno odlučuje, što znači da se negdje u medijima otvara debata šta to znači svako i da li je to partner, da li je to šira uža porodica. Dakle,
kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Mijatović, advokatica iz Beograda koja već 15. godina se bavi zdravstvenom zaštitom. No, kako kaže, ostali propisi kojima se reguliše abortus ovo pravilo ipak pojašnjavaju, te se može zaključiti da je žena ta koja odlučuje i podnosi zahtjev o prekidu trudnoće. Pravo na prekid trudnoće naslijedila je i Slovenija. Zemlja je, pojasnila je za Radio Slobodna Evropa Tamara Zablocki, novinarka i savjetnica u Ljubljanskom društvu SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, pri pisanju Ustava 1991. godine ostavila skoro nepromijenjenim član 191 Jugoslovenskog ustava o pravu čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Vlada Francuske je u svom uvodu u prijedlogu zakona tvrdila da je pravo na abortus ugroženo u Sjedinjenim Državama, gdje je Vrhovni sud 2022. poništio 50-godišnju presudu koja ga je garantovala. Abortus na zahtjev dostupan je u većini evropskih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo, kao i Sjevernu Makedoniju. Samo 6 zemalja, među kojima su Poljska i Malta, imaju restriktivne zakone o abortusu i ne dozvoljavaju prekid trudnoće na zahtjev. Odluka Francuske, navodi advokatica Mijatović, inovativna je u pogledu njihovog pravnog sistema.
I u pogledu pravnog sistema, na primjer Poljske i Amerike, gdje vidimo da se dešavaju neke situacije koje nam pokazuju da možda u pogledu prava žene da se odluči na prekid trudnoće, mi vidimo da se tu nekako ide unazad u pogledu ženskih ljudskih prava. Tako da je ovo hrabrujuće i mislim da je dobro što je Francuska uvela u svoj ustav i tu mogućnost, odnosno pravo žene.
Prema podacima Centra za reproduktivna prava, u zadnjih 30 godina više od 60 zemalja i teritorija liberaliziralo je svoje zakone o abortusu. Sa druge strane, 4 zemlje ukinule su legalnost pobačaja. Među njima su i Sjedinjene Države, u kojima je Vrhovni sud poništio historijsku presudu Roe protiv Wade iz 1973. godine, kao i Poljska, u kojoj je u januaru 2021. stupio na snagu zakon koji zabranjuje postupak abortusa u gotovo svim slučajevima.
Ovog 8. marta u Ukrajinskom centru u Budvi nema darivanja i proslave. Dan žena je ovdje sasvim običan dan kao većina izbjegličkih dana Ukrajinki koje su zbog invazije Rusije morale da sa djecom napuste dom, porodicu i svoju zemlju. Ovo je priča o ženama koje danas neće dobiti cvijeće i poklone, već izradom ručnih radova spremiti humanitarnu pomoć svojoj domovini. Umjesto da očekuju poklone i cvijeće, članice Ukrajinskog centra u Budvi će pripremati poklone za svoju Ukrajinu. One naime zajedno izrađuju ručne radove, potom dio prodaju i zarađeni novac šalju kao humanitarnu pomoć u domovinu. Od tog novca su, na primjer, kupovana nosila za evakuaciju povrijeđenih i doniran fond za pomoć djeci čiji su roditelji stradali u ratu. Olga Tokarjeva.
Kroz ovi vez, kroz ove tradicionalne nošnju, oni su osjećaju to jedinjenje sa svojim narodom i u nekom smislu i može i u pomoć to bude da sačuvaju te tradicije. Mi moramo sačuvati to što možda sad uništavaju.
I Mila Polišuk se od početka ruske invazije na Ukrajinu nikada nije bavila ručnim radovima.
Počeli smo kao art terapije za majke. Poslije toga bilo внутрішнє потреба. Я істо кад седим куче са децама, то је једини могућност да помогнем.
Заједнички вез, плетење, прављење предмета од глине или израђивање накита је важна психосоцијална подршка овим женама, каже Олга Токарјева и додаје да је то и својеврсни вид отпора.
To vrsta otpora zato što izgleda da rusko vojsko i ruske snage i Ruska federacija pokušava da unište, zato što puno muzeja uništeno, puno galerija uništeno i puno čega pokrađeno. Ali To nije samo, neko kaže, 2 godine. A mi iz istorije znamo da to već traje i stotina godina, da nekako ukrade tu našu identičnost ili hoće da kaže da ne postoji Ukrajina kao zemlja ili kao narod, nažalost. To sačuvanje tradicija jeste da je forma toga otpora što je mi možemo uraditi dok ne možemo da ratujem.
Mila Polišuk.
Da te kraće prevedam.
Mila kaže da je sa ljepotom hoćemo da pobedimo taj užas. Toj užas rata sa nečim lijepim, da, pobediti nešto strašno.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kancelarije naftne kompanije Optima u Banja Luci u vlasništvu ruskog državnog naftnog giganta Zarubežnjeft bit će 9. marta biračko mjesto za predsjedničke izbore u Rusiji, gotovo sedmicu prije održavanja izbora koji su zakazani od 15. do 17. marta. Ruski državljani u BiH moći će da glasaju i u ambasadi Ruske federacije u Sarajevu 17. marta. Analitičari ocjenjuju da je neobično da biračko mjesto bude u privatnoj naftnoj kompaniji, kao i to što ruski državljani u BiH glasaju na 2 biračka mjesta u razmaku od 8 dana, izvještava Milorad Milojević.
8 dana ranije od drugih i u prostorijama državne naftne firme. Tako će ruski državljani koji borave u Bosni i Hercegovini moći da glasaju u Banja Luci na izborima za predsjednika Rusije. Glasanje će im biti omogućeno u prostorijama Optima grupe u Banja Luci 9. marta, dok će u ambasadi Rusije u Sarajevu moći da izađu na biralište kada je većina Rusa 17. marta. Iz Optime je za Radio Slobodna Evropa rečeno da oni ne organizuju glasanje, nego da su samo ustupili prostorije na zahtjev ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Vlasnik Optima grupe je ruska kompanija Neftgazinkor, koja je u vlasništvu Zarubežnjefta, ruske državne firme sa sjedištem u Moskvi. Optima u BiH upravlja rafinerijama nafte u Brodu i ulje u Modriči, kao i lancem benzinskih pumpi Nestro. Europski parlament predložio u novembru prošle godine da se Zarubežnjeftu, kao i drugim ruskim naftnim gigantima, uvedu sankcije. Draško Ačimović, nekadašnji BiH ambasador u Ukrajini, smatra da odluka Savjeta ministara BiH da dozvoli glasanje u prostorijama ruske firme traži dodatno pojašnjenje.
Traži dodatno objašnjenje iz više razloga. Prvi je da se glasanje, koliko je meni poznato, ne može obavljati u privatnim firmama. Glasanje za predsjednika jedne države. Druga stvar je zašto se to radi 7 dana prije glasanja u ambasadi i po toj logici bi se moglo birati predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u nekoj firmi unutar Bosne i Hercegovine i to 7 dana prije, što mislim ne mogu da vjerujem u jednu takvu osuštini odluku.
Nije poznato koliko ruskih državljana u BiH može glasati na izborima. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen službi za poslove sa strancima koliko se Rusa nalazi u Bosni i Hercegovini, rečeno je da će odgovor stići početkom iduće sedmice. Iz granične policije BiH za Radio Slobodna Evropa navode da je od 1. januara 2022. godine do 5. marta ove godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo skoro 250.000 ruskih državljana, dok je u istom periodu zemlju napustilo oko 228.000. Nekadašnji član BiH predsjedništva i državni šef diplomatije Mladen Ivanić rekao je za Radio Slobodna Evropa da sve o čemu se institucije dogovore je moguće i realno.
Mislim da nije baš puno takvih slučajeva bilo. Bilo je kad su u pitanju zemlje u okruženju, ali nije to ništa neuobičajeno. Sama lokacija je stvar onoga ko organizuje izbore, a zemlja domaćin samo daje sa svoje strane potvrdu, tako da ne mislim da je to nešto baš pretjerano problematično.
Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da će ovi izbori proći bez nezavisnih posmatrača i samo sa članovima biračkog odbora. Prema njemu glasanje u privatnoj firmi nije logično.
I to je za mene neka vrsta dodvoravanja Moskvi, odnosno vlastima u Moskvi, pa mi je to je kod nas očigledno tako. Uzmemo sa predsjednika Republike Srpske.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je pod američkim i britanskim sankcijama jedan od rijetkih europskih političara koji se od invazije na Rusiju sastajao sa ruskim predsjednikom. Posljednji put dvojica lidera sastali su se 21. februara u Ruskoj Republici Tatarstan. Zbog protivljenja predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama BiH, sankcije Europske unije Rusiji sa kojima se Bosna i Hercegovina zvanično usaglasila nisu u potpunosti provedene. Izbori u Rusiji raspisani su 7. decembra i trajeće 3 dana od 15. do 17. marta. Aktualni predsjednik Vladimir Putin bit će nezavisni kandidat, imat će 3 protivnika, a svima je zajedničko da podržavaju rusku invaziju na Ukrajinu. Pojedini kandidati koji su zagovarali mir u tom sukobu nisu mogli da se uključe u trku za predsjednika Rusije nakon odluka tamošnje centralne izborne komisije. Očekuje se da će Vladimir Putin lako pobijediti na izborima u atmosferi konstantne državne represije protiv političkih protivnika, civilnog društva i slobode medija. Pritisci su se pojačali od februara 2022. godine i napada na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Rusiji je organizovan svjetski festival mladih u Sočiju. Festival se održava na osnovu ukaza ruskog predsjednika Vladimira Putina, a analitičari kažu da je to prilika da pokaže svijetu da u jeku vojne agresije Rusije na Ukrajinu može okupiti i više hiljada mladih iz inostranstva. Kako javlja Dušan Komarčević, na festivalu u Rusiji je učestvovala i delegacija vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Zastave Srbije, Rusije i simbol ruske agresije na Ukrajinu. Sve to pratilo omladinsku delegaciju vladajuće Socijalističke partije Srbije u ruskom gradu Sočiju, koju je predvodio visoki stranački funkcioner Dušan Bajatović. Za Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, problematično je to što se učešće mladih iz Srbije pohvalio Dušan Bajatović kao funkcioner države Srbije.
To govori da oni koji na najgori način koriste državne resurse upotrebljavaju ih tako da legitimizuju svoju vlast, tako što će sada širiti priče o srpskom, ali i o ruskom svetu.
Bajatović je narodni poslanik u Republičkom parlamentu i godinama je na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. SPS, koja je u vlasti sa Srpskom naprednom strankom duže od decenije, važi za proruski orijentisanu. Iz te stranke nije odgovoreno za Radio Slobodna Evropa o učešću na festivalu u Sočiju. Deo programa bio je fokusiran na rusku ratnu propagandu i promovisanje antizapadne politike u jeku agresije na Ukrajinu, a mladima se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Među panelistima, kako se moglo vidjeti u živom prenosu na zvaničnom sajtu festivala, bili su i dobrovoljci u ruskim jedinicama koje učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Među njima je bio i Bratislav Živković, koji je 2014. iz Srbije otišao na ukrajinsko poluostrvo Krim nakon što ga je Kremlj protivzakonito anektirao. Živković, koji je stekao i rusko državljanstvo, u više navrata je javno iznosio tvrdnje da je jedini srpski komandir koji je organizovao četnički odred i odveo ga na Krim 2014. To je ponovio i na panelu u Sočiju. Inače, Živković je u avgustu 2018. uhapšen u Srbiji zbog osnovane sumnje da je organizovao učestvovanje u ratu u inostranstvu, ali je tužilaštvo u aprilu 2019. obustavilo istragu protiv njega. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih festival vidi kao pokušaj Rusije da se predstavi kao svetska sila koja može da okupi mlade iz velikog broja zemalja.
To je sramotno pre svega iz vizure tih zemalja koje i tih društvenih aktera koji to pomažu i koji ne vide problem u, eto, opet da kažem, predstavljanju rata kao neke dobre stvari, dobrovoljaca kao ljudi za ponos, i onda na neki način normalizuju ratne zločine Ruske federacije u Ukrajini.
Za dve godine invazije na Ukrajinu više od 10.500 Ukrajinaca je ubijeno, dok je 6.500 napustilo zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
poštovani slušaoci, hvala što ste bili uz još jedno regionalno izdanje Radija Slobodna Evropa. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević, hvala na pažnji i do slušanja.